Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunën 20 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës edhe sot shkëmbyen akuza dhe kundër akuza. Derisa Kosova vazhdon të mbetet pa kod shtetror telefonik, ministri Fatmir Lima i thotë se po bëjnë përpjekje për sigurimin e një kodi gjeografik. Nga Teherani sot arrin lajme kundërthënëse për protesta, raportuohet për pranitë të shtuar të forcave policore. Kongresi i Shteteve të Bashkuara ka dënuar ndërhyrjen e autoriteteve ndaj protestuesve në Iran. Për këtë emision postierash kemi përgatitur edhe një kronikë të zgjeruar për çështjen e lirisë së shtypit dhe shprehjes së lirë në Kosovë, në prizmin e kërcënimeve që janë bërë gazetarës Jeta Xharra. Por së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Teheran. Policia ka përdorë topa uji dhe gazë lotësielës kundër mijëra njerëzve që janë tubuar në qendër të Teheranit për të protestuar kundër rezultateve të zgjedhjeve presidenciale për kundër vërejtjeve nga lideri suprem Ayatollah Khamenei. Dëshmitarët thonë se protestuesit ishin tubuar në tri hapsira, ndërsa po vëzhgoheshin nga policia speciale dhe militantët të Basi. Më herët gjatë ditës se disa zëdhënësa të grupeve opozitare u kanë thënë medjave se protesta është anuluar për shkak se nuk mund të merret leja nga qeveria. Por asnjëri nga liderët e opozitës nuk ka bërë deklaratë publike. Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Iranit sot u tërhoqi vërejtjen liderëve opozitar se do të jenë përgjegjës për çfarëdo proteste ilegale. Raportohet se prania e madhe e policisë shihet edhe në qytetet Rasht dhe Isfahan. Kleriku reformist në qytetin në Kom, Mohamed Ali Ayazi, i tha Radios Evropa e Lirë se popullit duhet i lejohet që të protestojë në mënyrë të qetë.
Agar aqajun dombale
Nëse autoritetet kërkojnë qetësi dhe dëshirojnë që protestat e popullit të jenë paqësore, mënyra e drejtë për ta bërë këtë është që populli të lejohet të protestojë në mënyrë të qetë, në mënyrë që ato të mos bëhen të dhunshme, tha kleriku Ali Ayazi. Washington. Kongresi i Shteteve të Bashkuara ka votuar pothuajse në mënyrë unanime për ta dënuar goditjen e autoriteteve iraniane ndaj demonstruesve dhe ndërhyrjen e qeverisë në internet dhe në komunikimet me telefona mobil. Për këtë mas kanë votuar 405 kongresmen, ndërsa kundër ishte vetëm një. Bagdad. Kryeministri i Irakut, Nuri al-Maliki, tha se tërheqja forcave të Shteteve të Bashkuara nga vend banimet deri në fund të këtij muaji do të jetë fitore e madhe për Irakun. Zoti al-Maliki po ashtu ka parashikuar se militantët do të përpiqen të ndërmarrin më shumë sulme, por sipas tij forcat irakiane të sigurisë nuk do të lejojnë përkeqësimin e situatës. Sipas marrëveshjes së ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Irakut, parashihet që forcat amerikane të tërheqin trupat luftarake nga qytetet deri më 30 qershor, si hapi par drejt tërheqjes së plot në vitin 2012. Kirkuk. Nga një sulme kamion bombë në qytetin verior irakian Kirkuk, sot janë vrarë së paku 25 vetë dhe janë plagosur shumë të tjerë. Agjensitë e lajmeve raportojnë se qyteti Kirkuk, i pasur me naftë, është goditur nga tensionet ndërmjet komuniteteve kurde, turkmene dhe arabe. Amsterdam. Presidenti Dmitri Medvedev tha sot se Rusia është e gatshme që ta reduktojë armatimin e saj bërthamor. Këto komente ai bëri gjatë qëndrimit të tij në Amsterdam të Holandës. Ne jemi të gatshëm që ta reduktojmë një numër të armatimit tonë strategjik mbrojtës disa herë në krahasim me START 1, u tha gazetarëve zoti Medvedev. Pakti START është marrëveshja për reduktimin e armatimit strategjik për të cilin Moska dhe Washingtoni aktualisht po zhvillojnë negociata. Presidenti Medvedev në Amsterdam e ka inauguruar një deg të Muzeut të Trashëgimisë Shtetërore të Rusisë. Kabul. Ushtria Shteteve të Bashkuara thotë se nga sulmet e ajrore amerikane në pjesën perëndimore të Afganistanit, në fillim të këtij muaji, janë vrarë 26 civil, por ka pranuar se numri të vrarëve mund të jetë më i madh. Komanda qendrore e ushtrisë amerikane i ka publikuar këto të dhëna mbrëm pas hetimeve të gjata. Qeveria e Afganistanit thot se nga këto sulme, më 4 maj, janë vrarë më se 140 vetë. Rritja e numrit të viktimave civile i ka shtuar tensionet ndërmjet Washingtonit e Kabulit. Islamabad. Zyrtarë të Pakistanit thonë se trupat e këtij vendi të mbështetura nga aeroplanat luftarak dhe artileria kanë vrarë afro 50 militante në Waziristanin Jugor. Në këtë rajon besohet se fshihet lideri taliban Beitullah Masud. Kaliforni. Aeroplani guvernatorit të Kalifornis, Arnold Schwarzenegger, ka bërë detyrim të detyruar pasi në të është vërejtur tym. Zyrtarët thonë se pilotin ndërmori hapa të shpejtë dhe atëroi në aeroportin Los Angeles. Askush nuk është lënduar. Zoti Schwarzenegger këtë atërim të dhunshëm e cilësoi si një aventurë të vogël. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, në Prishtinë sot kanë vazhduar akuzat dhe kundër akuzat ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës, që ullheq koalicionin qeverisës dhe aleancës për ardhmërinë e Kosovës në opozit. Të dy partit kanë bajtur konferenca për shtyp. Nga Prishtina paraqitet korespondenti ynë Arton Konushevci.
Pas akuzave të ndërsjella në mes të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, përfaqësuesit e PDK-s kanë përsëritur sot qëndrimin e tyre, duke theksuar se do të qëndrojnë prapa gjithë atyre deklaratave të cilat janë dhënë nga antari i saj, zëvendësministri i Transportit dhe Posttelekomunikacionit Adem Grabovci, në drejtim të kreu të AAK-s Ramush Radinaj. Zëdhënësi i kësaj partie Bleran Stavilevci ka theksuar se Partia Demokratike e Kosovës është duke punuar për të ardhmen e qytetarëve të saj dhe siç është shprehur ai nuk ka kohë për të humbur me deklaratat e partisë opozitare AAK.
Për të mos pasur më dyshje dhe dilema, ne qëndrojmë prapa gjithasaj deri më tani çka është deklaruar në formë zyrtare, prej cilit do antar apo strukturë të partisë apo prej cilit do pjesëtar të qeverisë. Kjo që apo e themi sot, gjithashtu ka qenë në linjë edhe me ato deklarata, për shkak se ne në vazhdimësi kemi thënë që ne jemi të interesuar për punë, si udhëhecë koalicionin qeverisës, edhe vetë qeveria, qeveri e punës, e rezultateve, e veprimeve konkrete. Ndërsa, partitë opozitare në veçanti lideri partisë së tretë opozitare në vend dhe të tjerët, nëse kanë ku mund të mirën me fjalë, me shpifje, me thashëtheme dhe me gjëra të tjera.
Nga ana tjetër, sekretari i Partisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, ka pohuar se PDK-ja me veprimet e fundit po mundohet ju ik temave me rëndësi për vendin. Ai ka theksuar se kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës është i gatshëm që të dalë në debat publik me kryetarin e PDK-s, por jo edhe me dikë tjetër.
Spore kryetari Haradinaj para më shumë se 2 muajsh ka kërkuar debat me kryeministin Thaçi dhe kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, dhe që atëherë kemi mbetur pa përgjigje. Ne jemi të interesuar për debat, për tema të cilat janë të qytetarëve të Kosovës, dhe po ashtu do të thojmë edhe parti tjera, në mënyrë që debati jetë sa më gjithëpërfshirës. Sigurisht çështja e protokollit ose nivelit është çështje e ditur. Kryetari i një partie debaton me një kryetar partie, nën kryetari me një kryetar partie, dhe kështu shkon sigurisht zoti Garbosi mund të debatoj me qytetarët e PEJ-s dhe me përfaqësues ton PEJ, të cilët kanë ngritur shqetësimet e tyre deri më tash. Dhe po ashtu, sikurse e ka thënë kryetari Haradinaj, ai do duhet të debatojë edhe me ndonjë prokuror.
Ashpërsimi i fjalorit politik ndërmjet partive rivale nga analistët për çështje politike është cilësuar si e dëmshme për vetë partitë politike, por edhe për elektoratin e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Debati mbi lirinë e shtypjeve dhe të shprehjes vazhdon në Kosovë, ndërsa qeveria premton se do të ofrojë mjedis ku mediat mund të ushtrojnë lirisht punën e tyre. Ndërkohë, organizata të ndryshme ndërkombëtare kanë kërkuar nga qeveria Kosovës që të dënojë publikisht kërcënimet që janë bërë gazetarës Jeta Xhara dhe stafit të Birnit nga gazeta InfoPress, që ata e konsiderojnë pro-qeveritare. Gazetarja Xhara shpreh keqardhje që qeveria vazhdon ta konsiderojë këtë si një incident të izoluar. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Albana Isufi.
Qeveria e Kosovës vazhdon të konsideroj incident të izoluar atë që tashmë kanë gjetur reagime nga organizatat të shumta botërore për lirinë e shtypit. Kërcënimet që u bën në gazetën InfoPress ndaj gazetarës Jeta Xhara dhe stafit të Rjetit Ballkanik për raportim hulumtues. Së fundi, Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve ka kërkuar nga kryeministri Kosovës Hashim Thaçi që publikisht ta dënojë, siç e ka quajtur, valën aktuale të kërcënimeve kundër gazetarës Jeta Xhara dhe kolegëve të saj. Ai ka bërë këtë deri më sot qeveria, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi shpjegon.
Ka ndodhur një incident dhe qeverisja e Republikës së Kosovës i vjen keq për atë incident, por ashtu do të them që ai nuk përkon fare me politikat që ka qeveria e Kosovës, jemi për media të lira të pavarura për mendimin e lirë.
E tëra nisi pas edicionit të 28 maj të emisionit Jeta në Kosovë, ku debatua mbi lirinë e shprehjes. Në kuadër të këtij debati të transmetuar në Radio Televizionin e Kosovës, u dha edhe një reportazh nga Skënderaj, në të cilin ekipi i Birnit u nxor jashtë nga zyra për informim publik të komunës së Skënderajit dhe më vonë u detyruan të largohen nga qyteti në përcjellje të policisë. Pasuan komentet në infopres kundër të tjera kishte edhe thirrje publike për linçim fizik. Atë që zëvendës kryeministri e quan incident, drejtoresha e birnit Jeta Gjara e vlerëson si fushatë orkestruar 12 ditëshën nga gazeta Infopres, që cilësohet si gazetë proqeveritare.
Mua më vjen keq që qeveria vazhdon me e klasifikuar këtë rast si një incident të izoluar, sepse kjo nuk ishte një artikull që doli që kërkoi për linçimin tim fizik dhe që na etiketoi si shpion. Ishte një seri artikujsh për 12 ditë me radhë që nuk u nalën. Ishte një seri etiketimesh që u bën RTK-s, që u bën ekipit të Birnit që dhe që u bën ekipit të Jeta në Kosovë. Domethënë nuk ishte vetëm një artikull dhe rast izoluar, po ishte një seri artikujsh, si dhe e patëm kjo seri artikuj ndodhi pasi që u bë sulmi fizik i ekipit tonë në Skënderaj dhe pasi që u mor kaseta me dhunë.
Ndërkohë që drejtues të gazetës Infopres ka qenë e pamundur të kontaktohen, gazetari Radio Kosovës Qani Mehmeti, cili nisi i pari debatin me një shkrim kundër emisionit të Jeta Gjarës në këtë gazetë, përmes një deklarate telefonike nga Maqedonia, i tha Radios Evropa e Lirë se Infopres nuk ka kërcënuar dhe se sipas tij Gjara nuk është rrezikuar.
Nuk e di pse i marrin shumë serioze disa letra të lexuesve. Unë mendoj që ka qenë një fatkeqësi e redaktorës që i ka lëshu disa fjali edhe disa fjalë të pamatura. Në gjithat e kanë konsideru se janë mendimet të lexuesve, ama që dikush Jeta Gjarën e rrezikon në Kosovë, këtë nuk e besoj. Nuk e rrezikon asë qeveria, po asë opinioni i gjerë në Kosovë.
Ndërkohë tashmë Birn ka dërguar ankesa në policisë dhe në këshillin e shtypit. Drejtori i këtij këshilli, Willem Owen, thot se javën e ardhshme do të shqyrtohet ankesa. Ai alarmon se një pjesë e medjave po ka përcen vijën që ndan mediat nga interesat e grupimeve politike.
Daily media have come dangerously close to aligning themselves to political interest.
Disa nga mediat e përditshme po rrezikojnë shumë që ta rreshtojnë veten pranë interesave politike, thot Owen. Ndërkohë organizata me renome botërore si Human Rights Watch, Amnesty International kanë reaguar ndaj kërcënimeve që janë bërë Gjarës dhe kanë kërkuar veprime konkrete nga qeveria. Veprime konkrete ka kërkuar edhe vet grupi drejtues ndërkombëtar ku në takimin e fundit që mbajti në Prishtinë kërkoi që të fuqizohet liria e shprehjes. Hajreddin Kuçi premton se qeveria do të ruajë raportet korrekte me mediat, përfshirë këtu edhe me vet Gjarën dhe stafin e Birnit.
Veprimet e para duhura që ne kemi raporte korrekte. Ne do të kontaktojmë me secilin media, veç e veç, i ftojmë ato që të bashkëpunojnë me qeverinë, po dhe me organet kompetente të hetuesisë, nëse vendosin një gjë të tillë. Ne kemi raporte të mira, edhe si ambient, po dhe raporte të mira me mediat veç e veç. Kjo nuk e prish ambientin me medias perceptimin për media. Përkundrazi, edhe me zonjën apo zonjushën Gjarë, edhe me të gjithë ne kemi raporte korrekte dhe unë besoj që do të zhvillojmë edhe në tarmë.
Një porosi të tillë përçon edhe Jeta Gjarra, e cila kërkon iniciimin e një dialogu mes qeverisë dhe mediave.
Mendoj që pas këtij debati, edhe ne që punojmë në media, edhe zyrtarë qeveritarë, si ata lokal ashtu edhe qendror, do të duhej të zhvillonim një dialog përmes cilit do duhet kishte qenë mirë me u dakordu për disa rregulla më të qarta të lojës ku të dyja palët do të mund ta kryejnë punën tonë me dinjitet profesional. Shpresoj që nevojën për këtë dialog e kuptojnë të dy palët sepse asarimi i marrëdhënieve nuk i shkon për shtati askujt. Këtu ka rol për të luajtur edhe parlamenti, jo vetëm qeveria.
Ndryshe tashmë lënda e Birnit ka kaluar në prokurorinë komunale të Prishtinës, e cila nuk ka dalë me ndonjë rezultat mbi hetimet që po zhvillohen ndaj atyre që kanë kërcënuar me jetë Gjarën dhe kolegët e saj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Institucionet e Kosovës i ftojnë serbët e Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit në mënyrë që të jenë pjesë e këtij procesi demokratik. Por institucionet i kundërshtojnë disa kushtëzime të subjekteve politike të serbëve të Kosovës për pjesëmarrje në zgjedhje, të cilat nuk janë në harmoni me kushtetutën e Kosovës dhe me ligjet aktuale, e që kryesisht kanë të bëjnë me autonominë e komunave dhe me vetëqeverisjen lokale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Zëvendësi presidentit të Kosovës, Gjavit Beqiri, thot se kushtetuta si dhe ligjet apo dispozitat e pakos Ahtisarit u mundësojnë të gjithë qytetarëve të Kosovës realizimin e të drejtave dhe lirive të plota nacionale dhe individuale dhe nuk ka nevojë për kushte që bien ndesh me aktet dhe normat ligjore.
Kjo kushtetutë
është një bazë shumë e mirë për rjetësimin e drejtave gjithë qytetarve, në këtë kuptim edhe të komunitetit e pakistë. Pra ndaj konsiderojmë që Kushtetuta e Kosovës dhe ligjet që dalin prej saj u mundësojnë qytetarët të Republikës së Kosovës të drejtat plota dhe në këtë kontekst nuk duhet të arsyeshme lëshime speciale për kudo qoftë, sepse se cili qytetari i Kosovës është i barabartë para ligjit.
Zotonës i Beqiri thot se presidenti Fatmir Sejdiu i kaftuar subjektet politike dhe qytetarët serb të Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhje dhe ta shfrytëzojnë të rast që në mënyrë legale të afirmojnë dhe mbrojnë të drejtat dhe interesat e komunitetit. Pjesëmarrja në zgjedhje konsiderohet si shumë rëndësishme edhe nga deputeti serb Slobodan Petrović. Kryetari i Partisë së Pavarur Liberale fton serbët që të dalin të votojnë në mënyrë që të marrin mandate në përkuvendet komunale ku jetojnë. Petrović thotë se pjesëmarrja në zgjedhje do të mundësojë serbëve të bëhen faktor në komunat ku jetojnë, marr parasysh që me decentralizimin parashihet krijimi 5+1 komunave të reja me shumicë serbe.
Jer to je nešto što će omogućiti formiranje još novih 6 opština gdje srpska zajednica čini većinu i to je jedan od glavnih faktora za motivaciju za građane srpske zajednice.
Ky proces do të mundësoj formimin e 6 komunave të reja me shumicë serbe dhe ky është një nga faktorët kryesor që motivon bashkësinë serbe për pjesëmarrje në zgjedhje, thot Petrović, duke inkurajuar votuesit serb si ata të Veriut ashtu edhe pjesëve tjera të Kosovës që të marrin pjesë. Ndërsa te komuniteti serb ka mendime të ndryshme për pjesëmarrje, dje kryeministri Hashim Thaçi në emër të qeverisë u ka bërë thirrje pjesëtarëve të këtij komuniteti që të dalin në zgjedhje dhe të kontribuojnë kështu për shtetëndërtimin e Kosovës.
Dëshiroj që në emër të qeverisë t'i ftojmë edhe një herë serbët që të jenë pjesë e këtij procesi demokratik, pjesë e participimit, sepse Kosova është shtet demokratik, është atë i gjithë qytetarëve të saj dhe duhet të respektohet procesi demokratik edhe i pjesëmarrjes, por dhe marrjes së përgjegjësive në këtë proces mjaft të rëndësishëm.
Një pjesë e serbëve të Kosovës, kryesisht ata në veri, kanë bërë thirrje për bojkot të zgjedhjeve, kurse subjekte tjera politike të këtij komuniteti kanë parashtruar disa kushte për pjesëmarrje që ndërlidhen me veçeverisjen lokale për të cilat bien dash me ligjet dhe kushtetutën, duke kërkuar një lloj autonomie lokale që nuk parashihet me aktet ligjore të Kosovës. Duke u përgjigjur këtyre kërkesave dhe kushteve të një pjese të partive politike serbe, deputeti Slobodan Petrović thotë se pjesëmarrja është në interesin e serbëve sepse mundson marrjen e përgjegjësive të cilat do të ndikojnë në jetën e qytetarëve, siç është kthimi të zhvendosurve, arsimi, shëndetësia dhe fusha tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova vazhdon të mos e ketë kodin e vet telefonik. Ministri Transportit dhe Post Telekomunikacionit, Fatmir Limaj, thot se po bën përgatitje që fillimisht të merret një kod gjeografik, i cili pastaj do të shndrohej në shtetror. Ekspertët për këtë fushë kërkojnë nga qeveria që kjo çështje të zgjidhet sa më shpejt, pasi sipas tyre, Kosova, në mungesë të kodit telefonik, ka humbje të mëdha ekonomike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Sipas Ministrit të Transportit dhe Post Telekomunikacionit Fatmir Limaj, edhe pas shumë përpjekjeve një vjeçare, mundësitë e marrjes së këtij kodi kanë qenë shumë të vogla.
Ne kemi lobuar të miqtan, konkretisht të shtetet e fuqishme të cilat kanë njohur Kosovën për të na ndihmuar në lobingun të shtetit tjera dhe pranuar Kosovën si anëtar të ITU-s. Kjo është një drejtim që kemi punuar. Drejtimi tjetër, kemi kërkuar rrugë tretë, rrugë alternative se si ka mundësi Kosova të fitojë kodin, por edhe pa qenë anëtar i ITU-s.
Kushti i parë për të pasur kodin shtetëror të telefonisë është të jesh anëtar e Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikacionit. Për të qenë anëtar e kësaj organizate janë dy forma ose të shkohet në votim të drejtpërdrejt në këtë organizatë që funksionon në ombrellën e OKB-s ose të jesh anëtar e OKB-s. Por pasi që Kosova nuk është anëtar e OKB-s, do t'i duheshin 2/3 e votave për të qenë pjesë e kësaj organizate që mundëson marrjen e këtij kodi. Ministri Limaj thekson se mungesa e kodit ndërkombëtar është mungesë zhvillimit ekonomik.
U shpresojmë që mendimin e Unionit Evropian ne të marrim në tashtë qytet në kod gjeografik, që pasaj këj kohat shëndrohet një kohat shtetëror. Tani për tani jemi këtë fazë, ne nuk mund të them që kjo mund të kryet për me përcaktua fati që ku mund të kryet, po mund të them që jemi duke punuar shumë në këtë drejtim dhe aja që është më pozitive është që shumë vend e kanë kuptuar që është një domosdoshmëri Kosova ta kesë më shpejt kodën, duke ikur nga të barrierat politike e juridike. Besoj që jemi shumë afër sa që kemi menduar.
Mungesa e kodit shtetëror sipas ekspertëve të telekomunikacionit deri më tani është arsyetuar me statusin e pazgjidhur të Kosovës, mirëpo tani me shpalljen e pavarësisë së Kosovës, njohjen ndërkombëtare të saj, hyrjen në fuqi të kushtetutës, kjo çështje kërkon zgjidhje të shpejtë në mënyrë që Republikës së Kosovës t'i jepet mundësia për të qenë partnere barabartë me shoqërinë e telekomunikacionit dhe teknologjisë informative. Eksperti telekomunikacionit Recep Hasani shton se për shkak të mungesës së prefiksit të telefonisë fikse dhe mobile, Kosova ka pësuar humbje të mëdha. Mosgjidhja deri më tashme e kësaj çështje sipas tij është e paarsyeshme.
Që para shpalljes pavarësisë kemi pas mundësi që me insistim më të madh dhe me një angazhim shtesë të gjendet një zgjidhje e cila do të na siguronte këtë kohë, sepse vërtet janë të shkuar mjetet mëdha në mungesë të këtij prefiksi të veçantë telefonik.
Se sa të rëndësishme janë telekomunikimi për shkallën e zhvillimit ekonomik të një vendi, zoti Hasani thosë se tregon edhe fakti i njohur se niveli i zhvillimit të telekomunikimeve shpesh frytëzohet si një tregues alternativ për shkallën e zhvillimit të atij vendi krahas produktivitetit të brendshëm bruto. Eksperti telekomunikacionit mendon se ka hapësirë që organet e Kosovës të insistojnë dhe të gjejnë forma dhe modalitete që të gjendet një zgjidhje sa më shpejt.
Me ndryshimin e rrethanave pas shpalljes pavarësisë Kosovës duhet jemi shumë të vëmendshëm në mënyrë që të propozojmë zgjidhje sa më shpejt të kësaj çështje në këtë degë të rëndësishme për zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Ndryshe në Kosovë, telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos, ajo e IPKOS kodin e Slovenisë, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin 381 të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtar të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave në Kosovë thonë se duke u bazuar në kornizën afatmesme të shpenzimeve 2010-2012, parashihet një rritje ekonomike në shkallë 5%. Por eksperti ekonomik Safet Merovci shprehet se nuk beson në këtë parashikim. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Agim Krasniqi nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave thotë se në këtë projekt dokument prioritetet e qeverisë janë në harmoni me prioritetet e qytetarëve të Kosovës.
Prioritetet e qeverisë janë definuar me deklaratën mbi prioritetet dhe me programin e qeverisë. Aty kemi të bëjmë me infrastrukturë, me arsim, me energji, me bujqësi, rendin dhe ligjin janë prioritetet që janë njohura. Ne besojmë që këto prioritete janë prioritete që do të mbulojnë edhe nevojat dhe prioritetet e qytetarëve të Kosovës.
Por ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se qeveria nuk e ka planifikuar mirë përgatitjen e këtij dokumenti. Safet Merovci, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se ky dokument nuk paraqet politikat e mirëfillta të skemave sociale, shëndetësore, arsimore e aq më pak politikat të punësimit dhe zhvillimit ekonomik.
Qeveria e tanishme në projektet e saj nuk shkon përtej projekteve të momentit. Prandaj unë mendoj që kjo qeveri duhet të ketë strategjinë e cila zbërthehet në projekte të veçanta dhe që deri në fund të mandatit ata duhet çart të dalin para qytetarëve të tyre me gjitha projeksionet e shpenzimeve, sepse kemi të bëjmë me një vend ku varfëria është ekstreme, ku jemi më të varfër në Evropë.
Duke u mbështetur në kornizën e afatmesme të shpenzimeve, Agim Krasniqi ndërkaq thotë se rritja ekonomike në tre-vjeçarin e ardhshëm do të jetë 5%. Sipas tij, projektet kapitale nuk mund të realizohen me buxhetin e Kosovës, por qeveria do të kërkojë forma të realizimit të tyre përmes partneritetit publiko-privat.
Parametrat që i ka përgatitur departamenti makros, mendoj që janë parametra që realisht mund ndodhin. Megjithatë, thash fillim, ky dokument është dokument i gjallë dhe ne përveç që duhet, besojmë që ndihmon edhe procesin buxhetor, ne do të bëjmë edhe një rishikim të aktualitetit të ri dhe jemi të gatshëm të shiqojmë edhe herë këto parametrat para se të japim kufit final për zhvillimin e buxhetit vitit 2010.
Por Safet Merovci nuk beson për një gjë të tillë.
Unë nuk i besoj fare, sepse zhvillimi ekonomik nuk bëhet pa investime, zhvillimi ekonomik nuk bëhet pa menaxhimin e drejtë të fondeve publike. Ne kemi mbi 1 miliard euro që janë jashtë ekonomisë së Kosovës, po para të gatshme. Edhe zhvillimi ekonomik nuk bëhet pa shtimin e punësimit, sepse ne i dim se cilët janë faktorët që ndikojnë në shtimin e punësimit, rritja e GDP-së, rritja e nivelit të punësimit, rritja e shitjes me pakicë, rritja e tardhave të qytetarëve.
Sidoqoftë edhe gjatë publikimit të projekt kornizës në kuvendin e Kosovës, disa deputet kanë kërkuar që ky dokument të kthehet edhe njëherë në qeveri për të ripunuar nga ekspertë që njohin mirë ekonominë dhe që din të bëjnë planifikime buxhetore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjodëm një artikull nga e përditshme londineze Financial Times, që shkruan për kundërshtimin e socialistëve në Parlamentin Evropian ndaj propozimit për rizgjedhje të kryetarit të Komisionit Evropian, José Manuel Barroso. Kjo gazetë, postjerash, shkruan se shumë politikanë në grupin socialist, që është i dyti për nga madhësia në Parlamentin Evropian dhe të gjelbrit, janë të përkushtuar që ta blokojnë zgjedhjen e zotit Barroso, megjithse ata vetë nuk kanë ndonjë kandidat alternativ. Liderët socialistë në Parlamentin Evropian e kanë kundërshtuar vendimin e qeverive të vendeve të BE-s për nominimin e kryetarit aktual të Komisionit Evropian edhe për një mandat 5-vjeçar në këtë post, duke e vlerësuar këtë si një veprim të dhunshëm, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Financial Times. Duke i paraqitur prioritetet për mandatin e tij të dytë, ishte kryeministri i Qendrës së Djathtë të Portugalisë, Manuel Barroso, tha se ai e shoh Bashkimin Evropian si një partneritet të ndërmjet qeverive kombëtare dhe të Komisionit, duke vepruar në mënyrë të fuqishme në mbrojtjen e interesave të përbashkëta evropiane, por nuk do ta dëshironte këtë post nëse qeverit përpiqen të anashkalojnë Komisionin, duke kërkuar që kjo trup të jetë nënshtruar. Por politikani gjerman që udhëheqi grupin e socialistëve në Parlamentin Evropian, Martin Schulz, tha se vendimi i shpejt për ta nominuar zotin Barroso ishte një veprim i dhundshëm politik, juridik dhe institucional. Grupi ime kundërshton nxitimin e panevojshëm me të cilën Këshilli i Liderëve të BE-s po përpiqet ta shtyjë kandidimin e zotit Barroso dhe ne me siguri do të votojmë kundër tij, tha zoti Schulz. Sipas rregullave të BE-s, liderët e vendeve e propozojnë kandidatin për president të Komisionit, por fjala përfundimtare i mbetet Parlamentit Evropian, shkruan me tutje Financial Times. Sipas kësaj, zoti Barroso tash për tash është vetëm kandidat. Liderët e BE-s kanë vendosur që kryeministri i Çekisë, si vend që aktualisht e kryeson presidencën e radhës së BE-s, dhe ai i Suedisë, që në korrik e merr këtë presidencë, duhet të konsultohen me liderët e grupeve politike të parlamentit gjatë një takimi në Stockholm gjatë javës së ardhshme. Qeveritë e vendeve të Bashkimit Evropian shpresojnë se këto konsultime do t'i bindin liderët parlamentarë që të votojnë për miratimin e rizgjedhjes së zotit Barroso në mes të muajit korrik, kur parlamenti me përbërje të re do të takohet për të parën herë pas zgjedhjeve në Bashkimin Evropian që u mbajtën në fillim të këtij muaji. Aleatët e Qendrës së Djathtë të zotit Barroso janë grupi më i madh politik në parlament, por ata nuk kanë vota të mjaftueshme për miratimin e zgjedhjes së tij. Shumë politikanë në grupin socialist, që është i dyti për nga madhësia në Parlamentin Evropian dhe të gjelbrit, janë të përkushtuar që ta bllokojnë zgjedhjen e zotit Barroso, megjithse ata vetë nuk kanë ndonjë kandidat alternativ. Liberalet e qendrës, grupi tretë për nga madhësia në Parlamentin Evropian, ende nuk kanë treguar se si do të veprojnë në lidhur me kandidaturën për rizgjedhje të zotit Barroso në postin e presidentit të Komisionit Evropian, shkruan postirash në numrin e sotëm e përditshme londineze Financial Times. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronika që i transmetuam gjatë këtij programi. Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës edhe sot shkëmbyen akuza dhe kundër akuza. Derisa Kosova vazhdon të mbetet pa kod dështetror telefonik, ministri Fatmir Lima i thotë se po bën përpjekje për sigurimin e një kodi gjeografik. Nga Teherani sot arrin një lajme kundërthënëse për protesta, raportohet për pranitë të shtuar të forcave policore. Kongresi i Shteteve të Bashkuara ka dënuar ndërhyrjen e autoriteteve ndaj protestuesve në Iran. Gjatë këtij emisioni transmetuam edhe një kronikë të zgjeruar për çështjen e lirisë së shtypit dhe shprehjes së lirë në Kosovë në prizmin e kërcënimeve që janë bërë gazetarës Jeta Gjara. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.